Boj o to, jak se bude v Praze připomínat konec druhé světové války, pokračuje. Po sporu o odstranění sochy maršála Ivana Koněva v pražském Bubenči vzbudil mezinárodní pozornost záměr městské části Praha Řeporie vybudovat pomník takzvaným vlasovcům, ruským vojákům původně v německých službách, kteří v kritických chvílích pražského povstání změnili stranu a pomohli bojujícím Pražanům. Zástupci ruského ministerstva zahraničí označili návrh za naprosto příšernou iniciativu. Ruská diplomacie pak skritizovala české úřady, že svou nulovou reakcí nadržují zločinnému přepisování dějin. Český minister zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD k tomu řekl, že jde o věc samosprávy, za kterou nijak nemůže rozhodovat vláda.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Ve studiu vítám Jaroslava Baštu, bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A poslance ODS a historika Pavla Žáčka, zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, na úvod jednoduchá otázka a poprosím o stručnou odpověď. Měl by se v Praze vybudovat pomník takzvaným vlasovcům Pavel Žáček?
Já s tím problém nemám, protože vlastně od začátku 90. let tyto pomníky, počínají Olšany, začaly vznikat a myslím si, že není důvod, aby to nebylo i v Řeporích.
Co soudí o záměru postavit v Praze pomník vlasovcům Jaroslav Bašta? A také se prosím omezte na zhruba minutovou odpověď.
Já jsem proti, mimo jiné proto, že v této situaci to znamená značnou politizaci historie a navíc ještě revizi historie, na kterou se teď začínáme náhle dívat z pohledu poražených, nikoli vítězů.
Pane Žáčku, vy jste napsal publikaci Praha pod pancířem vlasovců. Můžete ve stručnosti připomenout, jak tyto jednotky vznikly?
Tak konkrétně ta ruská ozbrojenecká armáda, respektive první divize, která se angažovala v Praze, vznikla až na podzim 1944 z různých dobrovoleckých útvarů, ať už z východní nebo ze západní fronty, nebo z jejího týlu. A přes krátkou neúspěšnou angažovanost zapojení na Odře ustoupila do Čech a byla zde v tu historickou chvíli pro Prahu nejkritičtější, myslím si, v pravý čas a mohla zasáhnout v Praze.
Ruský historik Alexej Kelin uvádí, že Stalin rozhodl o tom, že každý, kdo padne do zeje, a nezastřelí se, je zrádce a potrestána bude i jeho rodina. Navíc Stalin podle pana Kelina zakázal Červenému kříži uplatňovat mezinárodní konvence, takže nacisty, zajatí Sověti měli mnohem horší podmínky než další zajatci. Není pravda, že by vlasovce k jejich zapojení do té osvobozenecké armády, takzvané, dohnal právě Stalin, pane Bašto?
Dohnali, jak mimo jiné, jak tomu dohnali samozřejmě Němci. Za prvé je třeba vědět, že bylo asi 3,5 milionu zajatých vojáků Rudé armády, většina z nich v průběhu hned roku 1941. Za druhé, ty podmínky v těch zajateckých táborech přesahovaly všechno, co si dokážeme představit svojí krutostí.
Snad kromě gulagů.
Protože prostě ti zajatí vojáci nebyli považováni za zajatce a nebyli považováni ani za lidi.
Ale byly to jiné podmínky, ještě horší pro ty ruské zajaté vojáky než pro ty ostatní?
No samozřejmě, protože jak už to tady zmínil pan poslanec, on nedovolil Červenému kříži, aby tomu pomáhal a oni oficiálně, Němci měli alibi, protože oficiálně ti zajatci neměli statut válečných zajatců, na které se vztahovaly ženevské konvence.
Co byste řekl, pane Žáčku, mohli za to jakoby přeběhnutí těch ruských vojáků k těm německým silám aktivní i podmínky, které do jisté míry nastavil Josef Vysarionovič Stalin?
Určitě, podívejme se, jaké represe zasáhly Rudou armádu před druhou světovou válkou. Myslím si, že se to podepsalo nejenom na řadě vojáků, ale i důstojníků. Například generál Buňačenko, právě ten aktér pomoci pražského povstání, který proti vůli generál Vlasova vlastně rozhodl o postupu první divize na Prahu, nedaleko Berouna, tak byl odsouzen trestu smrti. A pak, protože měli nedostatek důstojníků na frontu, frontě, tak vlastně se dostal na frontu a bojoval dál proti Němcům, než teda se jak se realizoval na druhé straně. Ty podmínky byly nepředstavitelné. Pro nás je velmi jednoduché tyto lidi, speciálně ty příslušníky národů Sovětského svazu soudit, protože nevíme, co prožili všechno před válkou, co prožili za války, ten systém, jak si uplatňoval represe, které jsou srovnatelné možná s tím nacistickým, s těmi koncentračními tábory.
Vy jste řekl v médiích, pane Bašto, že Vlasovci byli součástí poražených hitlerovských sil a v některých případech byli označeni přímo za válečné zločince. Kteří z nich byli takto označeni?
Například Rona, což pana generála Kaminského, která potlačovala varšavské povstání. Tam řádili tak, že to nevydrželi ani Němci a to jejich velitelé s jeho štábem v lodži zastřelili právě na podzim roku 1944. Tam není samozřejmě žádná přesná statistika, kolik obyvatel, civilních obyvatel Varšavy, tito vojáci, kteří se pak stali součástí ruské osvobozenecké armády, zavraždili. Ví se jenom, že za jeden den to bylo 10 tisíc. To též platilo o kozácích, kteří byli v Jugoslávii. A tady se nezdůrazňuje jedna věc, která by asi lecos i z té ruské reakce objasnila. Oni byli součástí SS. A dokonce i ROA spadala pod velení Himmlera. A mimochodem, ti, kteří byli v tom, té RONA, což byla první ruská divize SS, kterou Němci rozpustili a v dubnu 45 ty vojáky z toho RONA dali Buňačenkovi, který s nimi táhl na tu Prahu. Takže když budeme stavět pomník, musíme brát v úvahu, že budeme stavět pomník SS-ákům.
Tak nevznáší opravdu pochybnosti nad rolí Vlasovců v Praze, účast jejich části na masakrech, jak ve Varšavě, v Jugoslávii, tak třeba i v Bělorusku a podobně, pane Žáčku?
Tak, ale také na Moravě.
Já jsem na základě svého výzkumu propojil právě to vytváření té první divize s tím nasazením proti Varšavě. Samozřejmě nevíme, kolik příslušníků RONA byla nasazeno proti Varšavě, protože tam ty statistické údaje nejsou. Máme odhady pouze, kolik jich generál Buňačenko jako, nebo tehdy plukovník Buňačenko jako vlastně organizační tvůrce té první ruské divize, která později vlastně působila v Praze, kolik jich přejal, ale bylo jich pravděpodobně několik tisíc. A ta divize, ta divize měla mezi 20 a 30 tisíc mužů, která se pohybovala kolem Prahu. Čili byla velmi silná a svým způsobem brala veškerou ruskou populaci.
Ale nemyslíte si, že tímhle způsobem právě tohle argument proti budování takového pomníku, když se na tom podíleli lidé, kteří předtím spáchali zřejmě válečné zločiny?
To mi právě zase, tohle je taková od stolu odsudek podle mě takového ruského pohledu, kde to berou generál. Jsou schopni tvrdit, že Vlasov byl odsouzen norimberským procesem, což prostě není pravda. Máme zde nějaké rozsudky těchto vojáků, kteří by byli souzeni kromě toho velitele a ve spojení s povstáním, já nevím. Máme zde naopak, a dokazuju to i třeba v té své jedné z těch knížek, fotku z videoulí, kdy naopak celá jednotka těch Vlasovců byla zastřelena Sověty. Evidentně bez soudu, prostě váleční zločiny. Já jenom na to chci ukázat, jak východní fronta byla velmi složitá. A byla to válka bez pravidel z obou stran. Mezi tím se pohybovali prostě skoro milion mužů a žen, kteří se postavili dokonce proti bolševickému režimu. Můžeme se bavit o jejich motivech, ale že pomohli Praze, to si pamatuje celá Praha.
Pane Bašto, jsou opravdu nějací váleční zločinci takto označení nějakým mezinárodním soudem, kteří bojovali v řadách té ROA?
Soudem vojenským třeba.
Ano, tak ano, pane Bašto. Tam je to docela jednoduché. Odsouzeno bylo SS a všichni, kdo byli příslušníky SS, byli váleční zločinci. A většina těch předtím, než byla sformovaná ROA, tak
to
byly...
To není pravda, to nebylo. To byly ty 3000, o kterých
to bylo. Až v listopadu 44. A v Praze, mimochodem. To je jenom na okraj, ale já bych to tady dokončil. A uvědomte si, že jejich první vystoupení, když už mluvíme o tom, že bojovali proti bolševismu, jejich první vystoupení proti Rudé armádě bylo až v tom březnu, dubnu 45 na Odře. Předtím fungovali jako pomocné policejní síly a zločinci, kteří potlačovali partyzánské hnutí.
Jenom krátká reakce. Podstatná část těch vojáků té divize podle archivních dokumentů byla složena z vojáků, kteří byli mimo rámec SS. Byli dokonce někteří z nich nasazeni na západní frontě. Mimochodem Buňačenko byl jeden z vyznamenanými při obranných bojích kolem Šerburgu. Čili myslím, že to bylo mnohem složitější, než tady se bavíme.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Pavel Žáček a Jaroslav Bašta. Pane Bašto, nebyla ta pomoc vlasovců Praze v kritickém okamžiku zásadní, ať už si myslíme o jejich předchozí minulosti cokoliv?
No tak minimálně na levém břehu Vltavy jako sehráli, řekl bych, rozhodující roli. Já bych jinak nesouhlasil s tím, že kdyby nebylo jich, tak by Němci Prahu rozbili, protože se o to pokusili a pak to nedokončili, protože jim došlo palivo. A to je to bombardování radnice. To je jen tak ještě na okraj. Ale něco tam je samozřejmě problém v tom, že oni o to změnili stranu 3 dny před koncem války, aby získali alibi, očekávali, že se za ně postaví povstalci, ti to neudělali a ti, kteří se dostali k Američanům, což původně chtěli, tak byli těmi Američani vydáni Sovětům pak popraveni.
Pane Žáčku, nepřeceňuje se přece jenom role vlasovců, opravdu by se mohlo stát, že by ty německé jednotky Prahu úplně rozbily, rozbombardovaly, dejme tomu, jako se to stalo v případě Varšavy?
No, já to vidím celé jednoznačně. Pokud by uberou, než bylo to jednání mezi generálem Vlasovem a generálem Buňačenkem, převážil názor generála Vlasova, to znamená odejít k Američanům, tak bychom tady možná my 3 neseděli. A myslím si, že by pak bylo možné, to centrum Prahy opravdu nezáleželo na žádném benzínu, protože to byly vlastně obrněné jednotky, které šly z Pangráce, šly od Malešic a tak dále, které jejím cílem byl střed Prahy a propojení s těmi jednotkami, které v Praze byly. Já si myslím, že byla historická hoda a pro Prahu jedině dobře, že tady tito vlasovci byli. A mimochodem to jednání s nimi vedli jak místní povstalci v místě jejich postupu třeba na Brounsko, v podstatě už u Loun, ale také s nimi jednali zástupci čekistických skupin, které tam byly schozeny do brd na přelomu března a dubna 1945. Ty samozřejmě měly své důvody, ale posílali je na Prahu taky. Mimo jiné posílali na Prahu proto, aby se vzdálili od Američanů, protože se báli, že by přešli k Američanům a že by Američané sovětské moci nevydali.
Nemyslíte si přece jenom, pane Bašto, že těch zhruba 20 000 vojáků úplně změnilo poměr sil díky tomu, že zastavili postup skupin SS, obsadili most a ruzínské letiště a zabránili tomu, aby němečtí vojáci vzali Prahu do kleští a rozbombardovali i letadly. Přitom Američané na pomoc Praze nesměli, Rusové byli daleko.
No, jako já tady nepopírám, že v tom rozhodujícím okamžiku, kdy povstání byl ten zásah vlasovců pro Prahu jenom dobře. Já tady mluvím spíše o tom, že prostě změna stran 3 dny před koncem války a nevyvážela jejich předchozí zločiny.
Tak, pane Žáčku, ještě k tomu, jak je přijímali zdejší úřady povstalci, dejme tomu, tak nebyly přece jenom mezi nimi a těmi buňačenkovými vojáky zásadní rozpory, protože Praha na jednu stranu chtěla, aby vojensky zasáhli, ale odmítla přečíst nějaké jejich prohlášení a podobně?
tam samozřejmě nastala jako poměrně složitá situace, nicméně kdo je všechno volal z Prahy, dokonce i komunisté. Emisaři, kteří jeli k Budňačenku, od kterých víme, že měli ten první den ztráty 300 mužů, což jsou obrovské ztráty na nasazení jednoho dne, jednoho půl dne v povstání. Tak to byli komunisté, kteří informovali Českou národní radu. Dokonce Emanuel Famíra, známý to stalinista z Libně, volal, protože Libeň právě byla čelo vlastně skupiny obrněné, Der Führer postupoval na Libeň a on volal Vlasovce. Ta situace, tady byli i vlastně emisaři, bývalý sovětský důstojník, který se vydával za emisara Moskvy a také vyjednával o tom, protože viděli, že Praha nemá zbraně, Praha nedostala zbraně ani z východu, ani z západu, nedohodla se s Maďary, Smrkovský dokonce volal na pomoc slovenské SS, které byly na výcvikovém prostoru Benešova. Tak byla složitá situace, oni si to velmi dobře uvědomili. Česká národní rada nicméně, protože dostala i echo vlastně od Huberta Rybky z Londýna, tak se distancovala od toho vedení. Oni chtěli zachovat ty vojáky v Praze, ale říkali jim, a to bylo vysíláno i v Českém rozhlase, vy řadoví vojáci jako sovětští občané zůstaňte v Praze. Jo? Oni nechtěli úplně, aby ta divize odešla, chtěli se distancovat pouze od Vlasova a zřejmě i Buňačenka.
Tak co si myslíte o těch rozporech, dejme tomu v českém vedení, protože třeba předseda tehdejší České národní rady Albert Pražák v pamětech napsal, že Vlasovci si dobili srdce a vděku mnoha Pražanů, kteří na ně dosud vzpomínají a nedají na ně dopustit, pane Bašto.
No, je pravda, že speciálně z budovy Československého rozhlasu tuším, že 6. května byla vysílána výzva k Vlasovcům, aby pomohli, opakovala se několikrát. Ale na závěr se právě vedení povstání od těch Vlasovců distancovalo právě kvůli tomu, že se obávali komplikací, které budou mít se sovětskou armádou, s rudou armádou, s Koněvem, kteří přijížděli.
Co se týče tedy toho, že si vlastně tady tvořili Vlasovci, dejme tomu alibi, 3 dny před koncem války, tak co se na tyto motivy, jak se na tyto motivy díváte, pane Žáčku?
Tady ještě jedna neznámá věc, protože já to trochu vidím globálně, jakože ruská strana nás tlačí, abychom přijali jejich interpretaci a nesnažili se odhalovat třeba i na základě našich archivních dokumentů vlastní pohled na naše dějiny, konkrétně pražské povstání. 4. května právě v Suchomastech kousek od Berouna došlo k setkání vlastně vlasovských generálů, nikoli pouze jenom Vlasova a Buňačenka, a rozhodli se stáhnout veškeré dobrovolecké útvary na Příbramsko. A druhý den vypuklo povstání, což změnilo úplně situaci. A tam bylo zase rozhodnout, jestli teda zůstat a počkat na ty svoje, kteří možná nedorazí, anebo pomoci povstání. 3 dny před koncem války nikdo nevěděl, jestli se skončí během 3 dnů. Mimochodem, zde 7. května v Remeši došlo k kapitulaci Němců. Všechny armády se měly zastavit, ale v našich podmínkách se nezastavila žádná, kromě americké, což byla podle mě obrovská chyba.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta a Pavel Žáček. Pane Bašto, ruské velvyslanectví v Praze vydalo prohlášení, v němž stojí, že kdyby byl pomník Vlasovcům v Řepových postaven, znamenalo by to porušení závazku České republiky vůči úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. S touhle formulací byste souhlasil?
Ano, tak ta formulace je samozřejmě formulována z ruského pohledu. Já mám pocit, ale na druhou stranu, že tam tady by pak na těch vážkách bylo těch 300 mrtvých při obraně Prahy proti několika desítkám tisíc zavražděných civilních občanů přesně stejnými jednotkami. Takže jako podle mého názoru to je ta otázka toho pomníku a jeho politizace je záležitost, která neprospívá vztahům v rámci Evropy. A navíc ještě ukazuje jednu věc, že máme stát, kde zahraniční politiku určují starostové nebo primátoři.
Tak pan Bašta také v novinách řekl, že to vybudování pomníku znamená plíživou rehabilitaci nacismu. Co vy o tom soudíte, pane Žáčko?
Samozřejmě myslím, že to je totální nesmysl. My nejsme schopni prokázat ani ty desítky tisíc mrtvých na jejich straně. Jo, my prostě stají cucáme ty údaje z prstů. Proto, abych tomu rozuměl, tak jsem vydal dvě knížky. Hledám další autora, který by byl schopen se postavit proti tomu a říct, že tam bylo 10 tisíc mrtvých na druhé straně a že máme vyvážit. My prostě naskakujeme na ruské vidění dějin, je to nesmysl. Rusko to spolitizovalo, to je marginální věc, Řeporyjská, 4 tisíce obyvatel a Rusko z toho dělá kauzu v hlavním vysílání ruské televize. Je to absolutní nesmysl. Prostě ty dějiny se světové nebo evropské nebo druhá válka nebyly, nemůžeme vnímat jenom ruským pohledem. Prostě. Oni nedokážou se smířit s ničím, podívejme se vedle v Německu, jsou společné projekty rusko-německé, kde odhalují mrtvé z té poslední fáze té operace oderské, té berlínské. Jsou schopni pětně vedle sebe do hrobu uložit jak německého, tak sovětského vojáka. A my se tady bavíme o takovýchto věcech. Prostě nechme to vědcům, nepolitizujme to, nenaskakujme na tu ruskou politiku, což to je součást prostě opravdu podle mého názoru hybridní války, součást toho, že se snaží nás stále ovlivňovat a stále vytvářet nějaké skupiny, které tady u nás proti něčemu bojují. Pražské povstání bylo svébytné, je to něco jiného než varšavské povstání, bylo tady 300 mrtvých, tady vznikají ty pomníky od 90. let, proč by nemohl být Řeporyj? To je úplně smysl, to zveličila, spolitizovala ruská televize.
Pane Bašto, nemyslíte si, že tuto věc spolitizovalo spíš Rusko než městská část Řeporyje?
No tak po té, co jsem viděl, četl dopis, který napsal pan starosta a viděl jsem jeho vystoupení z televize, tak s vámi souhlasit nemohu. Ale já tady k tomu mám jednu poznámku. Já bych tady řekl, že na druhé straně Rusové nemají problém se smířit s Němci. Jsem byl ve Volgogradu, tam u toho jsou obrovská pohřebiště, na kterých najdete jména všech německých padlých vojáků, kteří byli identifikováni. Dělají to tam spolky, které jsou společné ruské a německé. Ale nikdo tam nechodí a nemluví o tom, že tedy tak a neuráží tu druhou stranu, naopak se snaží s ní jednat normálně. A ještě bych tady k tomu poznamenal jednu věc. Víte, česká tradice, která se týká válek, je prostě taková, to poznáte kdekoliv v pohraničí. V českých obcích jsou pomníky obětem války. V německých obcích pomníky našim hrdinům. A tadyhle se někdo snaží dělat, postavit ten pomník těm hrdinům a pak se diví, že se to té druhé straně nelíbí.
Není to přece...
Proto říkám, že je to taková plíživá rehabilitace toho přístupu, který je z toho pohledu těch poražených.
Není přece jenom něco jiného, když se pohřbívají vojáci, oběti války a tak dále, než když se vytvoří nějaký pomník, kde někoho oslavujete, pane Žáčku, někoho, kdo má, dejme tomu, dost problematickou minulost, která s tím může být v rozporu.
Ale znovu, pokud kdo na východní frontě neměl problematickou minulost. I ti sovětští vojáci, které bojovali na straně druhé armády, i ty němečtí vojáci ve Wehrmachtu a v SS, i ti vlasovci, tam nebyl nikdo, kdo by byl takzvaně čistý. Jestliže se máme bavit o údajných mrtvých, tak se bavme i o tom, co třeba spáchala druhá armáda. To je součást té reality.
No ale druhá věc je, to byli vojáci, byli v uniformách, v hrobech, ale no, nemusí se stavět pomník.
No a to je přesně součást toho i v těch Řeporyjích mají několik mrtvých. Součást toho by měla být oprava i těch hrobů. Oni byli prostě v uniformách a mají právo se jako všichni ostatní. Podívejme se, mimochodem vyvřelo v té době i to, jak se Rusové nevyrovnávají s dějinami a třeba i s našimi, jakým způsobem útočí na naše legionáře, jakým způsobem hanobí pomníky, památníky našich legionářů v Rusku. A my máme říkat, je to v pořádku.
Pane
Bašto, ten váš názor na ty Běločechy údajné, kteří způsobili prostě rok 1918 v Rusku, nebo to prostě nesmysl. smysl. Jo. Každý má svůj pohled na dějiny, nechme ten náš odborník.
Nemá Rusko i trochu másla na hlavě v tomhle smyslu.
Tohle je otázka, která přišla až v poslední době, jestli se nemýlím, tak to bylo v Samaře a v Loni. To hanobení těch pomníků legionářů. Ale já bych se vrátil zpátky. Uvědomte si, že Vlasovci a všichni, kteří kolem toho byli, nebyli žádní hrdinové protibolševického boje. Jejich jediné vystoupení proti Rudé armádě, kdy teda bojovali proti Stalinovi, bylo v březnu, dubnu 45. A předtím fungovali jako protipartizánské jednotky, které nejvíce ze všeho poškozovaly civilní obyvatelstvo. A když se budeme bavit o těch mrtvých, tak jediný dobrý příklad je to Varšavské povstání, kde řádili tak, že to vyděsilo i Němce. A Němci je zastřelili.
Dobře, ale z těch 3000
vlastní lidi,
z těch vojáků, kteří byli teda v Roně a přešli do Roa, kolik z nich bylo v Varšavském povstání? Víme to? No nevíme. Jak můžeme
to,
soudit? Proběhl nějaký
prafory.
Vojenský soud? Byl nějaký sovětský soud? Neproběhl. Já si myslím, nechme to historikům. Já si myslím, naskakujeme na polizaci, kterou ale chce Ruská federace.
Tak takový byl dnešní pořad pro a proti. Já děkuji svým dvěma hostům, Pavlu Žáčkovi a Jaroslavu Baštovi. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu přeje ničím nerušený poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus Tomáš Pavlíček.